İslam alamida vahdatning zarurati. Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. İslam olamida vahdatning zarurati rukni osidagi turkum eshitirishning yangi soni yana efirda suhbat poyonigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Oldingi eshitirishimizda ta'kidlab o'tganimizdek, agar islomiy mamlakatlarda islomning vahdat baxsh etuvchi usul va asoslari mustahkam etilsa, islom olamida bir ishlarining zaminasini yetarli bo'lmasa-da yaratish lozim va mumkin bo'ladi. Boshqacha aytganda, islomning mushtarak usul va qadriyatlari islomiy mamlakatlarda lozim bo'lgan shart hisoblanadi, ammo ko'plab muammolarni hal etishda yetarli bo'lgan shart emas. Yetarli bo'lgan shart esa nizo soluvchi omillarni kamaytirishlarda va vahdatni kuchaytiruvchi vositalarda izlash lozim. Shu boisdan bugungi suhbatimiz va keyingi eshitishlarda islomiy mamlakatlarda nizo va judoliklarga sabab bo'lgan omillarga oid mavzularni yoritib boramiz. Zero ushbu nizo soluvchi omillarni tahlil qilish, ularni ta'sirsiz qilish yo'llarini ham yuzaga keltirish mumkin va unda mushtarak qadriyatlarni mustahkamlash hamda musulmonlarni birlashtirish sharoiti yuzaga kelishi mumkin. İslam olamida nizo va jadolliklarga sabab bo'lgan omillarni tahlil etishda ichki va tashqi omillarga ishora etish lozim. Chunki islom olamidagi nizo va uzoqlanishlarga oid muammolarning bir qismi islomiy mamlakatlarning ichki omillariga tegishli bo'lsa, daholat qilish va fitnalarga tegishli muammolar xorijiy omillardan kelib chiqqan. Mutafakkirlar va mustahkamlar fikrlari hamda islomiy mamlakatlarning tarixiy tajribalari asosida aytish mumkinki, natsionalizm va hukmdorlarning mustabidligi islom olamida musulmonlarning uzoqlanishlariga muhim sabablardan biri bo'lgan. Natsionalizm yangi davrga, ya'ni Renessans uyg'onishdan boshlanib, keyingi davrlarga taalluqlidir. Mazkur davr shaxsning asolat davri hamda ijtimoiy va guruhli qadriyatlarni uzoqqa tashlashlar bilan bosimlarga qarshi yangi asr odamining ogohligi va uning shuuri qo'zg'olonining davridir. Yangi asrning odami hayotidagi eski qadriyatlar o'rnida yangi qadriyatlarni tanlaydi. Ushbu davrda nasroniylarning imperiyasi tarqatib yuboriladi va milliy davlatlar shakllanadi. Makiavel yangi davlatlarni shakllantirish va xristianlar imperiyasini parchalantirish bobidagi nazariyalarning yetakchisi edi. U axloqni siyosatdan ajratish hamda birlashish va hukumat tashkil etishni Italiya xalqining nochorlik va muammolaridan ozod etish yo'li hisoblardi. Janjal uyg'otuvchi nazarlardan uzoq bo'lgan holda xulosa qilish mumkinki, natsionalizm xos irqqa, tilga, madaniyatga yoki xos qavm, territoriya va muayyan hududlarga taalluqlidir. Natsionalizm tarixning muayyan davrlarida qudratga intilishlarga xizmat qilgan bo'lsa, boshqa bir davrlarda mustamlakachilik zulmidan ayrim mamlakatlarning ozod bo'lish harakatlariga sabab bo'lgan.
Bu yer Eron, Mashhad ur-Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Abu Sarrizal Murtaba. Ilmu adab ulug'lari beshigi, Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronning o'zbek tilidagi radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan 1 soatlik oqshomgi dasturimizda Islom olamida vahdatning zarurati nomli turkum eshitirishning yangi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda ko'plab xalqlar natsionalizmga tayangan holda mustamlakachi bo'lgan davlatlarning istismor va zulmlaridan ozod bo'lishadi. Ammo ayrim hollarda natsionalizm turli mamlakatlar o'rtasida qonli urushlarga sabab bo'lgan. Biroq islomiy tafakkur hamda musulmonlarning birlashish va uzoqlanishlarga natsionalizmning qanaqa aloqasi bor? Aytish lozimki, islom dinida natsionalizmning o'rni bobida islom olamidagi mutafakkirlar turli va taqrimi qarshi nuqtai nazarlarga egalar. Umumiy tarzda ushbu qarashlarni 3 guruhga taqsimlash mumkin. Birinchi guruhga shunday nazariyotchilarni kiritish mumkinki, ularga ko'ra olamshumul dinning vujudi hamda qavm va irqni taqsimlashni qabul qilish o'rtasida turli xalq va millatlar orasida biron ixtilofni ko'rmaydilar va islom ummati mavhumi va millilik o'rtasida qarama-qarshilik mavjud emas, balki xalq va o'zgacha o'zlikka ega bo'lish Qur'oni Karimda ta'kidlangan. Ushbu qarashda natsionalizm bir nav insonning qarindoshlari va vatandoshlariga nisbatan ichki tamoyilga bo'lgan tuyg'usini ko'rsatadi. Bu nazariga ergashuvchilar vatanni sevmoq iymondandir hadisiga tayanishadi hamda vatanga bo'lgan muhabbatni nafaqat dinga qarshi hisoblamaydilar, balki uning bir qismi ekanligini ta'kidlashadi. Ikkinchi guruhga shunday nazariyotchilarni kiritish mumkinki, ular natsionalizmni g'arb tamadduni va madaniyatining natijasi va bir timsoli ekanligini ta'kidlab, milliylikka tamoyil g'arb tafakkurida shunday ma'noga egadirki, unda xalqning bir guruhi muayyan jo'g'rofiy hududlar doirasida bir irq va uning o'tmishi va mushtarak tilini boshqa bir manba Alloh barobarida umumiy me'yor sifatida qadriyatlarni qabul qilishgan. Mazkur aqidalar g'arb omonistik tafakkurining jilvalaridir va islom dini bilan hech qanaqa muvofiqlikka ega emas. Ushbu nazariyotchilar ayrim urvatlarga tayangan holda islomdagi yagona ummatdan maqsad xos guruh, qavm va irq emasligi, balki islom ummati turli odob va udumlarga ega qavmlar, guruhlar yo irqlardan tashkil topgan bo'lib, ularning umumiylik jihatlari din usullariga e'tiqodlaridir. Qur'onning oshkor hukmiga ko'ra shaxslarning afzalligi faqat ularning ilmlari, taqvolari va yoki amal va mujohidatlari bilan belgilanadi. Shu tartibda ular natsionalizmni inkor etib, olamshumul islom dinining xos xususiyatlarini bayon etishadi. 3-chi guruhga taalluqli nazariyotchilar esa bu borada o'rtacha qarashlarga egalar. Shahid Mutahhari shular jumlasidandir. Unga ko'ra natsionalizm ijobiy jihati, ya'ni muhabbat jihatidan yomon emas va islom bu kabi barcha haqlarni e'tirof etadi. Ammo uning salbiy jihati yomondir. Natsionalizmning vahdat aqidalari bilan bo'lgan aloqalari va yagona islom ummatini tashkil etish bobidagi bahslarni boshlashdan oldin aytishimiz lozimki, natsionalizm ayrim yurtlarni ozod bo'lishga sabab bo'lgani uchun ijobiy jihatlarga ega bo'lganiga qaramay, islomiy mamlakatlar o'rtasida nizo va ixtiloflarga ham sabab bo'lgan. qadrli tinglovchilar, islom olamida vahdatning zarurati ruhni osidagi turkmi eshitirishning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida bo'ling.